Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πέρασέ με απ' την πύλη του Άγιου Ναού σου, πέρα απ' το βωμό, πιο κοντά σου για να'ρθώ. Πέρασέ με απ' το πλήθος, πέρα απ' τη δοξολογία, η ψυχή δίψα για σένα τα γιωμάνα του. Γι' αυτό μες στα άγια των Αγίων, Κύριε μου, πάρε με, με το αίμα του Αμνού. Γι' αυτό μες στα άγια των Αγίων, Κύριε μου, πάρε με, με το αίμα του Αμνού. Πέρασέ με απ' την πύλη του Άγιου Ναού σου, πέρα απ' το βωμό, πιο κοντά σου για να'ρθώ. Πέρασέ με απ' το πλήθος, πέρα απ' τη δοξολογία, η ψυχή δίψα για σένα τα γιώμα.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 7ο κεφάλαιο. Όταν όμως ανέβηκαν τα αδέρφια του στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή, ανέβηκε και ο Ιησούς, όχι φανερά, αλλά κρυφά. Οι Ιουδαίοι τον αναζητούσαν στη γιορτή και έλεγαν «Πού είναι εκείνος?» Και μέσα στο πλήθος υπήρχε μεγάλη διχογνωμία για αυτόν. Άλλοι έλεγαν είναι καλός άνθρωπος, ενώ άλλοι έλεγαν «Όχι, αλλά παραβλανάει τον λαό». Κανένας όμως δεν μιλούσε για αυτόν φανερά, γιατί φοβούνταν τους Ιουδαίους άρχοντες. Είχαν πια περάσει οι μισές μέρες της γιορτής και τότε ο Ιησούς ανέβηκε στο ναό και δίδασκε. Οι Ιουδαίοι απορούσαν και έλεγαν «Πώς αυτός ξέρει γράμματα χωρίς να έχει σπουδάσει?» Ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς και τους είπε «Αυτά που διδάσκω δεν είναι δικά μου, αλλά εκείνου που με έστειλε. Όποιος είναι πρόθυμος να τηρεί το θέλημά του, αυτός θα καταλάβει αν αυτά που λέω προέρχονται από το Θεό ή τα λέω από μόνος μου. Εκείνος που μιλάει από μόνος του επιδιώκει τον έπαινο των άλλων για τον εαυτό του. Όποιος όμως επιδιώκει τον έπαινο εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αξιόπιστος και δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο σε αυτόν. Ο Μωυσής δεν σας έδωσε τον νόμο? Κι όμως κανείς σας δεν τον τηρεί. Γιατί λοιπόν θέλετε να με σκοτώσετε?» «Είσαι δαιμονισμένος», απάντησε το πλήθος. «Ποιος θέλει να σε σκοτώσει?» Τότε ο Ιησούς τους είπε «Ένα θαύμα έκανα και όλοι απορείτε γι' αυτό. Ο Μωυσής σας έδωσε την εντολή της περιτομής και έτσι ακόμα και το Σάββατο ασκείτε την περιτομή. Βέβαια η περιτομή δεν έχει την αρχή της στο Μωυσή αλλά στους Πατριάρχες. Ένα βρέφος περιτέμνεται ακόμα και το Σάββατο για να μην καταληθεί ο νόμος του Μωυσή. Και εσείς οργίζεστε εναντίον μου επειδή το Σάββατο θεράπευσα ολόκληρον άνθρωπο? Πάψτε να κρίνετε επιφανειακά και μάθετε να κρίνετε με σωστά κριτήρια».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 7 και την προηγούμενη φορά είδαμε την οδηγία που δώσανε τα αδέλφια του Ιησού στον Ιησού να μην μένει κρυφά στη Γαλιλαία αλλά να πάει και να φανερώσει τον εαυτό του στην Ιουδαία, στο κέντρο, στα Ιεροσόλυμα. Και φυσικά ο Ιησούς τους είπε ότι δεν είναι ακόμα η ώρα μου, γιατί ό,τι κάνει ο Ιησούς ακολουθούσε το πρόγραμμα του Θεού. Ο Ιησούς οργάνωσε εκδηλώσεις σαν δημόσιο πρόσωπο. Υπάκουε όμως στο θείο χρονοδιάγραμμα για να εκπληρώσει τους σκοπούς του Θεού. Έτσι, παρέμεινε στην σχετική αφάνεια της Γαλιλαίας αντί να πάει στην κοσμοπολίτικη Ιερουσαλήμ και μάλιστα ταξίδευε μυστικά αντί να συνοδεύεται από τα πλήθη όταν αποφάσισε να ταξιδέψει νότια. Και στην περίπτωση αυτή, ενώ είπε στους αδελφούς του αυτά που τους είπε, έμεινε ο ίδιος στη Γαλιλαία. Όταν όμως ανέβηκαν τα αδέλφια του, διαβάζουμε στο εδάφιο 10, στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή, ανέβηκε και ο Ιησούς όχι φανερά αλλά κρυφά. Το σχέδιο του Θεού κατεύθυνε τον Ιησού στον Σταυρό. Ο Σταυρός ήταν ένα γεγονός που ελεγχότανε από τον Θεό και όχι από ανθρώπινες δυνάμεις. Ο Θεός είχε ορίσει τον κατάλληλο καιρό που θα πραγματοποιούσε το σχέδιό του μέσω του Σταυρού. Ο κατάλληλος καιρός είναι αυτό που έχει ορίσει ο Θεός για την πραγματοποίηση των προτεραιοτήτων και του θελήματός του. Στον κατάλληλο καιρό ο Ιησούς μπήκε στην ανθρώπινη ιστορία. Στον κατάλληλο καιρό βαπτίστηκε. Στον κατάλληλο καιρό τερματίστηκε η γίνη διακονία του και αντιμετώπισε την πρόσκληση του Γολγοθά. Κανένας και τίποτα δεν μπορούσε να καθυστερήσει, να επισπεύσει ή να εμποδίσει τον Ιησού να ακολουθήσει πιστά το σπουδαίο εκείνο θείο ιστορικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο εφάρμοσε με ταπεινοφροσύνη και υπακοή στον Πατέρα, εκπληρώνοντας έτσι τους σκοπούς που του είχε προκαθορίσει ο Πατέρας. Προφανώς λοιπόν ο Ιησούς ταξίδεψε με τους μαθητές του από κάποιο παράμερο δρόμο και μπήκε στην πόλη, πιθανότατα από την προβατική πύλη, από την πιο ταπεινή. Σίγουρα δεν μπήκε από την πύλη που μπήκε όταν ήρθε στην θριαμβική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, όπου πρόσφερε τον εαυτό του στο έθνος και απέτησε ή να τον δεχθούν ή να τον απορρίψουν. Οι Ιουδαίοι έψαχναν τον Ιησού στη γιορτή. Και βέβαια μέσα στον κόσμο υπήρχε μεγάλη ηχογνωμία. Άλλοι έλεγαν ότι είναι καλός άνθρωπος, άλλοι έλεγαν όχι, είναι λαοπλάνος. Κανένας όμως δεν μιλούσε γι' αυτόν φανερά, γιατί φοβόντουσαν τους Ιουδαίους άρχοντες. Αφού πέρασαν πια οι μισές μέρες της γιορτής, τότε ανέβηκε ο Ιησούς και άρχισε να διδάσκει. Οι Ιουδαίοι απορούσανε. Πώς ξέρει τέτοια γράμματα χωρίς να τα έχει σπουδάσει? Και ο Ιησούς τους είπε: αυτά που διδάσκω δεν είναι δικά μου, αλλά εκείνο που με έστειλε. Όποιος είναι πρόθυμος να τηρεί το θέλημά του, αυτός θα καταλάβει ότι αυτά που λέω προέρχονται από το Θεό, ή μπορεί να καταλάβει αν τα λέω από μόνος μου. Εκείνος που μιλάει από μόνος του επιδιώκει τον έπαινο των άλλων για τον εαυτό του. Όποιος όμως επιδιώκει τον έπαινο εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αξιόπιστος και δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο σε αυτόν. Ο Μωυσής δεν σας έδωσε τον νόμο, κι όμως κανείς σας δεν τον τηρεί. Γιατί λοιπόν θέλετε να με σκοτώσετε? Η διδαχή του Ιησού κατέπληξε τους ανθρώπους, γιατί δεν είχε την επίσημη ανθρώπινη μόρφωση. Ο Ιησούς δεν είχε διδαχθεί από δασκάλους, αλλά από τον ουράνιο πατέρα του. Οι άνθρωποι χρειάζονταν κάτι περισσότερο από τον νόμο για να αποκτήσουν αιώνια ζωή, γιατί ήταν αδύνατον να εκπληρώσουν ολόκληρο τον νόμο. Έτσι, ο Ιησούς άνοιξε το δρόμο της πίστης. Ο Ιησούς ήταν πιστός, διακηρύττει εδώ, στο μήνυμα που του έδωσε ο πατέρας. Η πιστότητα μετριέται με το αν κάποιος επιζητεί τη δική του δόξα ή τη δόξα του Θεού. Το προσωπικό του θέλημα ή το θέλημα του πατέρα. Η αποκάλυψη έρχεται μέσω εκείνου που λέει και διδάσκει την αλήθεια και όχι το ψέμα. Η αποκάλυψη του Θεού δόθηκε όχι για να δημιουργήσει προσωπική υπεροψία για την επίτευξη κάποιου κατορθώματος, αλλά για να οδηγήσει σε υπακοή που να τιμά τον Θεό. Ο Ιησούς επιβεβαίωσε μια αρχή περί εκπαίδευσης βαθιά ριζωμένη στην Παλιά Διαθήκη. Ο Θεός είναι ο δάσκαλος του λαού. Ακριβώς όπως ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο από τον Θεό, έτσι και ο Ιησούς παρουσίασε τον Θεό ως την πηγή της δαχής του. Να σημειώσουμε επίσης ότι μπορεί κανείς να οικειοποιηθεί αυτή τη δαχή μόνο εφαρμόζοντας το θέλημα του Θεού. Μάθηση είναι η πρακτική εφαρμογή κάθε καινούργιας γνώσης που μόλις αποκτά ο άνθρωπος. Οι θρησκευτικοί ηγέτες των Ιουδαίων καφιόνταν για τη γνώση των γραφών και για την πιστότητά τους αυτές. Ήθελαν να σκοτώσουν τον Ιησού γιατί ισχυρίζονταν ότι ήταν ο Μεσσίας, χωρίς να πληρεί τα δικά τους κριτήρια. Ο Ιησούς τους έλεγχε, λέγοντας ούτε ένας από αυτούς δεν πληρεί τα κριτήρια των γραφών. Όλοι τους έχουν αμαρτήσει. Κανένας τους δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει τους άλλους. Με το να απορρίψει κανείς το μήνυμα του Ιησού, απορρίπτει το μήνυμα του Θεού. Στα κεφάλαια 4 και 5 επέμενε ότι το να απορρίψει κανείς αυτόν είναι σαν να απορρίπτει τον Θεό. Μπορεί κάποιος να πιστήσει και να αρνηθεί ότι ο Ιησούς ήταν ίσος με τον Θεό, αλλά δεν μπορεί ποτέ να ισχυριστεί ότι η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι ο Ιησούς ήταν ίσος με τον Θεό. Η Παλαιά Διαθήκη προσκαλεί με τα λόγια: γέφυτε και είδετε ότι αγαθός ο Κύριος. Ο Ιησούς σε προσκαλεί: έλα και κάνε μια δοκιμή. Όποιος είναι πρόθυμος να κάνει το θέλημα του Θεού θα καταλάβει αυτά που διδάσκω, μας λέει στο εδάφιο 17. Θα πρέπει να υπάρχει μια στάση αγάπης για το Λόγο του Θεού, να μπορέσουμε να τον κατανοήσουμε. Κάποιος είπε ότι η ανθρώπινη γνώση πρέπει πρώτα να κατανοηθεί, πρέπει πρώτα να την καταλάβουμε για να την αγαπήσουμε. Αλλά αντίθετα, τη θεϊκή γνώση πρέπει να την αγαπήσεις για να την καταλάβεις. Εδώ έχουμε τρία βήματα: γνώση, αγάπη, υπακοή. Και ο Ιησούς Χριστός μας ζητάει να υπακούσουμε στο θέλημα του Πατέρα. Και ο Ιησούς Χριστός μας λέει ότι αν κάποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, θα γνωρίσει την διδαχή, θα γνωρίσει το δρόμο, θα γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Το θέμα είναι αν θέλουμε, φίλοι μου, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ας μην πούμε ότι δεν ξέρουμε το θέλημά Του. Ξέρουμε το θέλημά Του. Το θέμα είναι αν θέλουμε. Αν θέλουμε, ο Θεός θα μας οδηγήσει. Έχουμε το Πνεύμα του Άγιο, έχουμε το Λόγο Του, έχουμε τους δασκάλους, έχουμε τόσα και τόσα που θα μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε πραγματικά τον Ιησού Χριστό και να έρθουμε στην πίστη και στη μαθητεία του Ιησού Χριστού. Το ερώτημα λοιπόν ξανά και ξανά είναι αν οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν τον Θεό. Αν το θέλουν, ο Θεός θα τους μιλήσει στο Λόγο Του. Μετά θα δεχθούν τον Ιησού Χριστό που ήρθε να μιλήσει και να αποκαλύψει τον Πατέρα. Δυστυχώς οι άνθρωποι συχνά ενδιαφέρονται περισσότερο για έναν άνθρωπο που επιζητεί τη δική του δόξα παρά για τον Ιησού Χριστό. Αν ο Ιησούς Χριστός είχε προσπαθήσει να ιδρύσει κάποια καινούργια αίρεση, οι άνθρωποι θα τον άκουγαν και θα είχε πολλούς οπαδούς. Αλλά ο Ιησούς δεν ήρθε να δοξάσει τον εαυτό του, αλλά έδινε όλη τη δόξα στον Πατέρα. Ο Ιησούς στο εδάφιο 19 κατηγορεί τους Φαρισαίους και τους Ιουδαίους ότι δεν ακούνε τον νόμο. Κανένας δεν εκπληρώνει τον νόμο. Και τους δίνει ένα παράδειγμα, λέει: αν υπακούετε τον νόμο, τότε πώς θέλετε να με σκοτώσετε. Τους υποδεικνύει την υποκρισία του νομικιστή. Το ατόμο που λέει ότι, α, εμένα οι 10 εντολές είναι η θρησκεία μου. Στην πραγματικότητα όμως, κανένας δεν μπορεί να ζήσει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς λέει: κανένας σας δεν τηρεί τον νόμο. Ο νόμος είναι ένας καθρέφτης που μας αφήνει να δούμε ότι είμαστε όλοι χαμένοι, αμαρτωλοί, αδύναμοι να ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός. Ο νόμος είναι σημαντικός. Εκφράζει το θέλημα του Θεού. Αλλά ο σκοπός του νόμου είναι να μας δείξει ότι είμαστε αμαρτωλοί και ότι χρειαζόμαστε ένα σωτήρα. Ο νόμος είναι ο δάσκαλος που μας φέρνει στο Χριστό. Αλίμονο αν προσπαθήσουμε μόνοι μας με τον νόμο να σωθούμε. Το πλήθος απάντησε: είσαι δαιμονισμένος, ποιος θέλει να σε σκοτώσει? Τότε ο Ιησούς τους είπε: ένα θαύμα έκανα και όλοι απορείτε γι' αυτό. Ο Μωυσής σας έδωσε την εντολή της περιτομής. Βέβαια, η περιτομή δεν έχει την αρχή της στο Μωυσή, αλλά στους Πατριάρχες. Έτσι την ασκείται ακόμα και το Σάββατο. Ένα βρέφος λοιπόν περιτέμνεται ακόμα και το Σάββατο για να μην καταληθεί ο νόμος του Μωυσή. Και εσείς οργίζεστε εναντίον μου επειδή θεράπευσα ολόκληρον άνθρωπο το Σάββατο. Μην κρίνετε επιφανειακά, αλλά να κρίνετε με τα σωστά κριτήρια, λέει ο Ιησούς Χριστός. Ο πολύς όχλος ίσως να μην είχε καταλάβει για την σκευωρία που πεζότανε για τον θάνατο του Ιησού Χριστού. Αλλά ο Ιησούς τους θυμίζει το έργο που έκανε θεραπεύοντας εκείνον τον άνθρωπο στην κολυβήθρα της Βηθσαϊδά, που όπου ξεκίνησε η μεγάλη εχθρότητα των Φαρισαίων εναντίον του. Η περιτομή είναι μια ιεροτελεστία που πάει πίσω στον Αβραάμ και ακόμα αρχαιότερη από τον Μωσαϊκό νόμο τη συναντούμε στους Πατριάρχες. Αλλά τους δείχνει τη δική τους ασυνέπεια με την πρακτική τους. Προσπαθούν να τηρήσουν τον νόμο και παραβαίνουν τον νόμο στην προσπάθειά τους να τηρήσουν τον νόμο. Αν ένα παιδί γινόταν 8 ημερών την ημέρα του Σαββάτου, παρέβαιναν τον νόμο του Σαββάτου και το περιτέμνανε το Σάββατο. Και σε αυτό δεν ήξεραν τι να απαντήσουν. Μετά ο Ιησούς τους λέει ότι κρίνουν επιφανειακά. Ενώ αυτοί παραβαίνουν το Σάββατο σε ένα τέτοιο πράγμα μικρό, αυτός που θεράπευσε έναν άνθρωπο που ήταν σε τέτοια άθλια κατάσταση για τόσα πολλά χρόνια, τον κρίνουν ως παραβάτη του νόμου. Και δυστυχώς, πολλές φορές και εμείς έτσι, φίλοι μου, κρίνουμε επιφανειακά. Μερικοί έλεγαν: καλά, αυτός δεν είναι εκείνος που ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Να όμως που μιλάει τώρα δημόσια και δεν του λένε τίποτα. Μήπως οι άρχοντες πίστηκαν πως πραγματικά αυτός είναι ο Μεσσίας? Αλλά αυτόν τον ξέρουμε από πού κατάγεται. Ενώ όταν έρθει ο Μεσσίας, κανείς δεν θα ξέρει από πού θα προέρχεται. Τότε ο Ιησούς που δίδασκε στο ναό φώναξε: και εμένα ξέρετε, και από πού κατάγομαι επίσης ξέρετε. Και όμως δεν ήρθα από μόνος μου, αλλά εκείνος που με έστειλε αξίζει την εμπιστοσύνη σας. Αυτός που εσείς δεν τον ξέρετε. Εγώ τον ξέρω, γιατί από αυτόν κατάγομαι και αυτός με έστειλε. Επιζητούσαν τότε να το συλλάβουν, κανένας όμως δεν άπλωσε το χέρι επάνω του, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του. Από το πλήθος ωστόσο, πολλοί πίστεψαν σε αυτόν και έλεγαν: όταν έρθει ο Μεσσίας, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από όσα έκανε αυτός. Οι Ιουδαίοι ήταν πρόθυμοι σπουδαστές των γραφών και ήξεραν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια για το Μεσσία. Από την ερμηνεία που ίδιοι έδιναν στις γραφές, θεωρούσαν πως ο Ιησούς δεν πληρεί τα κριτήρια αυτά. Το βασικό κριτήριο του Ιησού ήταν ότι τον είχε στείλει ο Θεός. Τα θαύματά του έκαναν πολλούς να πιστέψουν σε αυτόν. Έδειξε ότι όλη η Αγία Γραφή μιλούσε για αυτόν ως την πηγή της αιώνιας ζωής. Ο Ιησούς είχε γεννηθεί στη Βηθλεέμ ως εκπλήρωση της προφητείας του Μιχαία στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 2. Αλλά τα πλήθη δεν το γνώριζαν αυτό. Γι' αυτό σκανδαλιζόντουσαν και πιστεύαν ότι αυτός δεν είναι ο Μεσσίας. Στην πραγματικότητα έπρεπε να αναγνωρίσουν στον Ιησού Χριστό ως την έκφραση της πιστότητας του Θεού. Ο Θεός είναι όχι μόνο αλήθεια σε αντιδιαστολή με το ψέμα, αλλά είναι και συνεπής και αξιόπιστος. Αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο είναι χτισμένο κάθε καλό, αληθινό, ικανοποιητικό αγαθό. Σε αντίθεση με τους θεούς των ιδωλατρών, ο Θεός μας είναι απόλυτα αξιόπιστος, συνεπής προς τον εαυτό του και προς τον λαό του. Ο χαρακτήρας του είναι αναλύωτος. Δεν επηρεάζεται από καπρίτσια και επιθυμίες της στιγμής, ούτε υπόκειτο σε αλλαγές που επιφέρει ο χρόνος. Στην πιστότητά του, στις υποσχέσεις του, έστειλε τον Ιησού, ο οποίος είναι ο μόνος που γνωρίζει πραγματικά τον Θεό, μια και είναι ο Υιός του Θεού, όπως μας λέει το εδάφιο 28. Ο Θεός ρυθμίζει την ιστορία. Δεν θα επιτρέψει στους εχθρούς του να δράσουν μέσα στην ιστορία με τρόπους που να ματαιώνουν ή να ανατρέπουν τα σχέδιά του για την παροχή σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αλλάξουν τον σκοπό του ερχομού του Ιησού, ακόμα και όταν το συνέλαβαν. Σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να απλώσουν τα χέρια τους να το συλλάβουν, γιατί ακόμα δεν είναι η ώρα του. Όταν μπόρεσαν να το συλλάβουν, ήταν γιατί είχε έρθει η ώρα του Θεού γι' αυτό ακριβώς. Όταν οι Φαρισαίοι διαπίστωσαν ότι ο κόσμος είχε διαφορετικές γνώμες, ίσως θεώρησαν ότι είναι κατάλληλη ευκαιρία να συλλάβουν τον Ιησού. Τότε ο Ιησούς είπε: «Λίγο καιρό ακόμα θα είμαι μαζί σας και ύστερα θα πάω σε εκείνο που με έστειλε. Θα με αναζητήσετε, αλλά δεν θα με βρείτε, γιατί εκεί που θα είμαι εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Τότε οι Ιουδαίοι ρώτησαν ο ένας τον άλλον: «Πού πρόκειται να πάει αυτός, ώστε εμείς να μην μπορούμε να τον βρούμε? Μήπως σκέφτεται να πάει στους Ιουδαίους, τους διασπαρμένους ανάμεσα στους Έλληνες, και να διδάξει τους Έλληνες?» Ο Ιησούς είχε πει στους Φαρισαίους ότι θα τον πιάσουν τον κατάλληλο καιρό, όχι νωρίτερα. Μετά τους λέει ότι θα τους αφήσει και μιλάει για την Ανάστασή του και την ανάληψή του. Δεν θα μπορέσουν να τον αγγίξουν ποτέ ξανά μετά από τον Σταυρό. Έχεις προσέξει ότι μετά το θάνατό του πάνω στο Σταυρό, μόνο τα χέρια εκείνου που τον αγαπούσανε τον άγγιξαν? Δηλαδή μετά την Ανάστασή του, και όχι πριν ακόμα, μετά από το Σταυρό του, τα χέρια που τον κατέβασαν από το Σταυρό, τον οδήγησαν στον τάφο, μετά αναστημένο που τον συνάντησαν τα χέρια των μαθητών, αυτών που πίστευαν σε αυτόν. Και μόνο μάτια που τον αγαπούσαν τον είδαν μετά την Ανάσταση. Οι άνθρωποι φυσικά δεν καταλαβαίνανε γιατί τους έλεγε και νομίζαν ότι θα πήγαινε κάπου στη διασπορά να κηρύξει κάπου αλλού. Όμως την τελευταία μέρα της γιορτής, που γνωρίζουμε από τα ιστορικά στοιχεία της εποχής ότι ρίχνανε νερό μέσα στο ναό διπλή ποσότητα ως ενθύμηση το ότι ο Θεός τους έδωσε νερό από την πέτρα. Εκείνη λοιπόν την ημέρα στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε: «Όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πιει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σε Αυτόν. Γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, αφού ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί με την Ανάσταση. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία σημειώνει επεξηγηματικά ο Ιωάννης. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πρόσκληση στην ελεύθερη θέληση του ανθρώπου. Όποιος διψάει, ας έρθει. Αυτό περιλαμβάνει και μένα και σένα. Ο Θεός προσφέρει ένα δώρο. Όποιος θέλει πρέπει να ανταποκριθεί. Επίσης εδώ βλέπουμε και τον προορισμό του Θεού, που είναι αυτός που διψάει να βρει και να ξεδιψαστεί στο ζωντανό νερό του Ιησού Χριστού. Το ερώτημα είναι: διψάς? Μήπως προσπαθείς να ξεδιψάσεις από τα λασπόνερα του κόσμου? Σε ικανοποιούν αυτά? Ο Ιησούς Χριστός λέει: «Όποιος διψάει, ας έρθει σε μένα και ας πιει». Ας πιει το ζωντανό, το καθαρό νερό. Μπορείς να έρθεις σε εκείνον και να το δεχθείς όχι απλά σαν σωτήρα του κόσμου, αλλά σαν δικό σου προσωπικό σωτήρα. Και τότε η υπόσχεση είναι ότι θα έχεις μέσα σου το ζωντανό ποτάμι του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν είχε δοθεί ακόμα, γιατί ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής. Τότε ήρθε για να κατοικήσει στους πιστούς και να τους ενώσει όλους σε ένα σώμα. Ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος εκείνη την ημέρα μας βεβαιώνει ότι ο Ιησούς είχε επιστρέψει πάλι στο σπίτι του Πατέρα. Όταν ο Ιησούς μίλησε για ποταμού ζωντανών νερών, αναφερότανε, όπως εξηγεί ο Ιωάννης, στο Άγιο Πνεύμα. Ο Ιησούς συνδύασε εδώ δύο εικόνες, τη ζωή που έχουμε στο εδάφιο 63 και το νερό, το οποίο όμως νερό είδαμε επίσης στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 5. «Σε όποιον πιστέψει στον Ιησού θα του δοθεί το Πνεύμα». Η δαχή αυτή είναι ταυτόσιμη με τις υποσχέσεις της Παλιάς Διαθήκης και με την προφητεία του Ιωάννη του Βαπτιστή στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 33 που μίλησε για το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Αλλά προχωρεί πολύ μακρύτερα από αυτές, συγκεκριμενοποιώντας το γεγονός ότι εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού θα γίνουν αποδέκτες του Αγίου Πνεύματος. Αυτό συνέβη ασφαλώς στην Πεντηκοστή, στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, στο κεφάλαιο 2 έχουμε την περιγραφή εκείνης της ημέρας. Ο Ιωάννης διευκρίνησε ότι το Πνεύμα δεν δόθηκε παρά μόνο μετά τον δοξασμό του Ιησού, εννοώντας ότι ο σταυρωμένος και αναστημένος Χριστός θα ήταν σε θέση να δώσει το Πνεύμα. Αργότερα ο Ιωάννης έκανε σαφή διάκριση μεταξύ του Χριστού και του Πνεύματος. Έτσι που σε κανενός το νου να μην γίνει σύγχυση για τα δύο αυτά πρόσωπα της Τριάδος. Και ίσως τα λόγια αυτά του Ιησού Χριστού για τα ζωντανό νερό, για τα ποτάμια του ζωντανού νερού που είναι το Πνεύμα του Άγιο να μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα ότι όποιος δεν γεννηθεί ξανά από το Πνεύμα και το Ίδρο που λέει ο Ιησού Χριστός δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία μου, στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι εννοούσε ο Κύριος? Ίσως να έχουμε εδώ το σχήμα ενδιάδης να εννοεί ένα πράγμα, το Πνεύμα και το νερό. Να είναι ένα πράγμα. Το νερό είναι το σύμβολο του Πνεύματος εδώ και μπορεί εκεί να εννοεί το πνευματικό νερό. Όποιος δεν γεννηθεί από το πνευματικό νερό, από το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Κλείνω, φίλοι μου, με την ερώτηση. Έχουμε αυτό το ζωντανό ποτάμι μέσα μας. Ξεχυλίζει αυτό το ποτάμι μέσα μας, το Πνεύμα του Άγιο. Έχουμε πάει. Διψάμε να πάμε να πιούμε από τον Ιησού Χριστό. Ας κάνουμε αυτή την ερώτηση στον εαυτό μας και ας πούμε ναι σήμερα στο Πνεύμα του Άγιο που θέλει να μας δώσει τη σωτηρία. Ας πούμε ναι στον Ιησού Χριστό και στο έργο του που έκανε για μας. Αμήν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.